Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 8. junski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Utorak, prva sjednica anketnog odbora o aferi Snimak. Protesti u Turskoj ne jenjavaju. Najmanje 5 osoba ubijeno, 5 ranjeno u blizini koleđa Santa Monica u Kaliforniji. 19 poginulih u najnovijem samoubilačkom napadu u Bagdadu. Vlada Mađarske je naredila evakuaciju oko 2000 stanovnika duž Dunava. U ovoj emisiji poslušajte dnevnik koje je ove sedmice zapisivao novinar podgoričkih vijesti Rajko Milić.
Subota 1. Tužilački savjet predložio da Ranka Čarapić i u narednih 5 godina obavlja funkciju vrhovne državne tužiteljke. Očekivano, vijest na portalu ne privlači previše pažnje, kako i bi, kada imamo predsjednika Crne Gore koji će na toj funkciji provesti cijelih 15 godina i premijera kojim smo davno prestali da brojimo mandate.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednja informacija koje su prenijele domaće agencije jeste da je Ratko Buturović, zvani Bata Kan Kan, pronađen mrtav u svom hotelu parku u Novom Sadu. Kako Blic saznaje, policija obavlja uviđaj i za sada nije jasno da li je Buturović, koji je bio predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina, umro prirodnom ili nasilnom smrću. Predsjednik anketnog odbora za aferu Snimak Koča Pavlović zakazao je za utorak 11. jun konstitutivnu sjednicu tog skupštinskog tijela, nakon što je u službenom listu juče objavljena odluka o njegovom formiranju. Na sjednici će biti utvrđena preliminarna lista političara i državnih funkcionera koji će biti pozvani na ispitivanje u okviru parlamentarne istrage o zloupotrebama državnih resursa u partijske svrhe, a na čemu insistira i Brisel. U nastavku prelazimo na vijesti iz svijeta. Najmanje 5 osoba je ubijeno, 5 je ranjeno u blizini koleđa Santa Monica u Kaliforniji. Identitet napadača još nije poznata. Jedan od osumnjičenih ubijen je u sukobima sa policijom. Okolnosti pod kojima se zločin dogodio još nisu razjašnjene. Najprije su televizije javile da se napad dogodio dok je nekoliko kilometara dalje predsjednik Barack Obama učestvovao na dobrotvornom skupu, ali nema naznaka da napad ima bilo kakve veze sa tim. U samoubilačkom napadu automobilom bombom na autobus sa šijskim vjernicima iz Irana, zapadno od Bagdada, poginulo je 19 osoba. Napadač se zakucao u autobus u kojem su bili šiti koji su krenuli u obilazak svetih mjesta u gradu Nadžafu. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan sazvao je sastanak lidera svoje partije Pravde i razvoja u vrijeme kada antivladini protesti u Turskoj ulaze u 9. dan. Njih nekoliko hiljada okupilo se i danas u Istanbulu na trgu Taksim, tražeći odlazak premijera Erdogana. Demonstranti optužuju konzervativnu vladu da je autoritarna i da islamizira sekularnu tursku državu. Vladajuća partija u Azerbejdžanu imenovala je aktuelnog šefa države Ilhama Alijeva da na oktobarskim izborima bude kandidat i za treći mandat šefa države. Glavni protiv kandidat bit će mu Rustam Ibrahimbegov, 73-godišnji scenarista koji je radio na nekim od najpopularnijih sovjetskih i ruskih filmova. Nezavisni i međunarodni posmatrači niti jedne izbore u Azerbejdžanu nisu ocijenili kao slobodne i poštene. Vlada Mađarske naredila je evakuaciju oko 2000 stanovnika u Derujfalu zbog prijetnji izlivanja Dunava. Premijer Viktor Orban upozorio je kako će se Mađarska suočiti s najvećim poplavnim talasom u svojoj istoriji i da treba da se pripremi za najgore. Još jedna informacija, bivši predsjednik Južne Afrike, 94-godišnji Nelson Mandela, ponovo je primljen u bolnicu zbog plućne infekcije. Njegovo stanje je, kako su saopštili ljekari, zabrinjavajuće, ali stabilno. Nelson Mandela bio je predvodnik borbe protiv rasističke vladavine bijele manjine u Južnoafričkoj Republici i zbog toga je u zatvoru proveo 27 godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Idemo u Budvu gdje je nastavljen forum o NATO integracijama i bezbjednosti u regionu. Tema današnjeg okruglog stola su novi odnosi Srbije i Kosova i implikacije Briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Najprije ćemo čuti zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Rikera.
To look at where the region is and this particular theme.
Pitanje priznavanja nezavisnosti je usklonjeno sa stola jer nije o tome sada bila riječ. Sada je fokus na tome da Srbija i Kosovo izađu iz sa te mrtve tačke, da se pomjere sa te tačke, da unaprijede život svih građana koji žive na Kosovu i mi smo podržavali taj proces i to je jedan put da se krene dalje u ono o čemu smo mi dugo vremena govorili, a to je Evropa cjelovita, slobodna, sve naprednija. I evropska perspektiva koju je Brisel ponudio cijelom regionu, uklanjanje te nevidljive barijere, kada se mislilo da se ne može razgovarati o tome, kada se smatralo da su ta pitanja anatema u odnosu na interese Beograda, premijer Dačić je pokazao veliku hrabrost i pokazao narodu Srbije i Kosova i ljudima širom Evrope da ovo jeste jedan novi pristup. I u Vašingtonu smo i takako prihvatili, sekretar države me je zamolio da uradimo sve što možemo da podržimo Catherine Ashton u tim naporima i mislim da je došlo do napretka i 19. april mislim da je istorijski datum. Sada, implementacija je naravno ključna stvar kao i uvijek, to je nešto što je uvijek izazovniji, teži dio, ali imajući kada analiziramo šta se dešava u toku proteklih par sedmica i u narednom periodu, recimo vrlo brzo će Hrvatska postati punopravnom članicom Evropske unije, to također ima ogromne implikacije, to je model za druge zemlje na Zapadnom Balkanu i može da im pokaže šta je to što i oni mogu da dostignu. Vrata su itekako otvorena, Amerika i Evropska unija sarađuju tijesno, imaju istu viziju, isti pristup.
Bio je to zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker i američki spoljno-politički komentator Janoš Bugajski govorio je o perspektivi čitavog regiona nakon Briselskog sporazuma Beograda i Prištine.
Nažalost, ja želim da naglasim neke od stvari oko kojima treba da budemo oprezni. Sam sporazum je potpisan, parafiran, vidim da na Kosovu traže slična prava za Albance u dolini Preševa. Znači ima nekih nerješenih pitanja i dok Kosovo nije integrisana funkcionalna država, mislim da njen napredak u međunarodnim integracijama će biti ograničen. To dozvoljava i omogućava da raste frustracija između, među naročito opozicijom i optuživanje da raste vlade za korupciju i za nedovoljnu pažnju međunarodne javnosti. Neki kažu da bi najbolje rješenje bilo ujedinjenje sa Albanijom, Velika Albanija, ali mislim da je veća opasnost nedostatak konkretne perspektive za članstvo u Europskoj uniji. Evo, Hrvatska će biti članica, ali ko je naredni i kada? Crna Gora može da se provuče ako sve ostane kako treba i ako ostanu reforme na ovom putu na kome jestu, a nakon toga nismo baš sigurni iz dva razloga. Prvi, posvećenost programu reforme u zemljama kao što su Albanija, Kosovo, koji još uvijek nije propisno funkcionalna država, i Srbija, da ne pominjem Bosnu i Makedoniju. A drugo, budućnost Evropske unije. Mi ne znamo kako će izgledati Evropska unija za 5 do 10 godina. Da li monetarna zona, eurozona će funkcionisati, da li će Britanija izaći, da li će biti apetita da se uopšte prihvate nove članice. Recite, dozvolite mi da završim tako što ću reći. nedostatak funkcionalnosti države i međunarodnog članstva, članstva u međunarodnim institucijama, ekonomski problemi u Evropi, recesija koja se neće mnogo popraviti u ovom regionu, sve će to generisati, čini mi se, nove mogućnosti, nove načine na koje neki politički akteri mogu na u svoju korist da eksploatišu trenutnu situaciju.
Janoš Bugajski, američki spoljnopolitički analitičar. I na kraju čućemo šta je o aktuelnim odnosima Kosova sa Crnom Gorom, rekao Agim Čeku, ministar kosovskih bezbjednosnih snaga.
Mi smo kao Kosovo jako ponosni sa odnosima koje imamo sa Crnom Gorom, koji su jako bliski, jako su prijateljski i primjer su dobrosusjedske suradnje. Jedna od mostova suradnje su manjine, crnogorska manjina koja je na Kosovu i Albanci koji žive ovdje u Crnoj Gori. Zadaća je jedni i drugi da stvorimo dovoljno demokratskog prostora da sve zajednice imaju ostvare svoja nacionalna prava i da se osjećaju ono što jesu u svojoj državi, da li je to Kosovo ili Crna Gora. Mi smo se deklarirali i bit će crnogorska manjina, bit će ustavna kategorija. Pitanje je, ustav se ne mijenja svaki dan i ustav se ne mijenja samo za jednu tako, jedan članak, ajmo reći. To će se desiti prvom prilikom kad mi se uvatimo da razmotrimo, da napravimo jedne ustavne promjene. Mislim da će i ovaj sporazum će od nas tražiti nekakve promjenu cijelog našeg, nekih zakona oko našeg zakonodavstva. Pitanje je samo dana kad to će se desiti. Nama je drago da je Crna Gora već imenovala otpravnika poslova, kako bi se reklo, diplomatski jezik u Crnoj Gori, gospodin Miljanić, ja mislim da je tamo, mi ćemo jako brzo to isto napraviti. Znam da je zahtjev crnogorske strane da oni to vidu, da pišu u našom ustavu da su crnogorci konstitutivni narod na Kosovu, to će biti kojom brzinom, eto na ovih najmanji osim meni kao jednom malom ministru, ali to će se sigurno riješiti i bit će to još jedan dodatni impuls našim dobrim odnosima.
O odnosu Crne Gore sa Kosovom Agim Čeku, ministar kosovskih bezbjednosnih snaga, na samitu u Budvi o NATO integracijama i bezbjednosti u regionu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku slijedi podsjećanje na pojedine događaje u Crnoj Gori koji su obilježili ovu sedmicu. Burne reakcije izazvao je prijedlog tužilačkog savjeta da Skupština ponovo izabere Ranku Čarapić za vrhovnu državnu tužiteljku. Kako su utvrdili, za to je preporučuju autoritet, visoki profesionalizam, stručnost i organizacione sposobnosti. No mnogima ušima još ozvanja rečenica koju je gospođa Čarapić izjavila usred Skupštine pred poslanicima polemišući sa opozicijom kada je objasnila zašto nema problema sa kriminalcima.
Kriminalci, znate kako, imaju svoj moral i oni to strašno znaju da cijene. Zato ja nikad nisam imala problema. Zato što nikad nikome na teret nisam stavila ono zašto nisam imala dokaze.
Boris Marić iz nevladinog sektora, član pregovaračke grupe za poglavlje 23 o vladavini prava i reformi pravosuđa, o rezultatima rada Čarapićke konstatuje.
Ti rezultati su bili vrlo sporni, mršavi, možemo da kažemo da su doprinosili nečemu što je kritika i samog Brisela i iz drugih sektora vladavine prava i onoga što su mogućnosti i kapaciteti pravosudnog sistema Crne Gore. Tako da jedini zaključak koji može da se izvede iz svega ovog da je to politički uticaj i politička odluka.
No drugačije je na minuli rad bivše vrhovne državne tužiteljke, koja je između ostalog ekspresno utvrdila kako u aferi snimak nema krivičnog djela, gledaju u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista. Poslanik Zoran Vukčević.
Možda su neka očekivanja nekih ljudi, prije svega iz opozicije, koja su usmjerene ka tome da bilo koja prijava koja nije utemeljena ili bilo koji događaj koji nema realnog osnova da sa strane državnog tužioca bude procesuiran. Ja mislim da je državni tužilac radio u skladu sa zakonom, da je u skladu sa svojim ovlaštenjima i da ono što je najvažnije, sve slučajeve koje procesuiraju prije svega na osnovu činjenice.
Oštru polemiku izazvala je tvrdnja Steva Vučinića iz Savjeta Crnogorske pravoslavne crkve kako Srpska crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje 50 miliona eura samo od posjeta manastiru Ostrog i kako se taj novac reinvestira u zemljama regiona. Kao argument Vučinić navodi da godišnje Ostroški manastir posjeti oko 1.200.000 ljudi koji ostavljaju velike priloge. Na pitanje zbog čega državne institucije ne kontrolišu te prihode, Vučinić je odgovorio.
Veoma jednostavno, korumpirana državna administracija se korumpira sa tim sredstvima. To niko ne kontroliše, niti smije da priviri, zato što crnogorska državna administracija dijeli suverenitet sa Srpskom crkvom. I tu je sad ozbiljan problem koji je teško danas, posebno kad je u pitanju naša administracija koja se korumpira sa tim sredstvima, zato odbija da se umiješa i da na neki način stavi kompetencije nad manastirom.
Vučinićeve tvrdnje i ovoga puta odbacio je podgorički paroh i koordinator pravnog savjeta Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić, istakavši kako ničim nisu argumentovane.
To su olake ocjene, tendenciozne, sračunate da izazivaju smutnju kod ljudi i to je više bespredmetno komentarisati jer ih stoti put iznosi bez ikakvog dokaza i argumenta i mislim da je ipak gospodin Vučinić u nedostatku nekih novih tema u Crnoj Gori reciklirao svoje stare ničim argumentovane teze i bojim se da na ovaj način on pokazuje da je zapravo toj organizaciji kojoj pripada bitan samo neki komercijalni moment, a ne duhovni i religiozni.
U isto vrijeme sve su prilike da bi Crna Gora uskoro, zahvaljujući inicijativi na društvenoj mreži Twitter, mogla da dobije udruženje koje okuplja ateiste i agnostike. Kao, kako su rekli naši sagovornici, odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve, koja često prelazi granicu svoje izvorne funkcije, ali i na sveopštu materializaciju vjere. Bojan Baća, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu.
Tu vam neki Bog dođe kao izvršilac radova za vaše brojne projekte, bilo da se radi o izgradnji nacionalnog identiteta, očuvanju kulture, što je posljednje vrijeme aktualno očuvanju javnog morala. I u tom smislu ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Ateisti se udružuju u trenutku kada religija doživljava svojevrsnu materializaciju koja sveštenike njihovoj pastvi više ne prikazuje kao isposnike, već kao osobe koje voze džipove, žive u vilama i uživaju u luksuzu. Profesorka književnosti Božena Jelušić primjećuje da, iako takvu sliku vidi većina građana, vrlo je malo oni koji su spremni da crkvi zbog toga okrenu leđa.
Zbog toga je moguće da, na primjer, ljudi koji su na čelu crkvenih organizacija, kao što je, na primjer, bio Ika Čavenda, lako u štampi pogledati kako izgleda njegova kuća. Čitav mali Versailles, jedna nevjerovatna velelepna palata u kojoj svaka stolica vrijedi preko 20.000 ili ne znam koliko eura. I da u isto vrijeme ta crkva stoji iza načela po kojem je lakše kamili proći kroz iglene uši nego bogataš ući u raj. I da ljudi upravo u takve ljude vjeruju kao u prave dokaze postojanja smisla, Boga i bilo čega. Tako da je ovo udruženje ateista i agnostika, paradoksalno rečeno, može da se pokaže kao udruženje najvećih vjernika koje ja znam. Jer ono barem neće prihvatiti to jezivo ogledalo materijalizma kojim nas često ljudi na čelu crkve zasipaju.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:49. U nastavku najavljeni dnevnik. Proteklih 7 dana za radio Slobodna Evropa zapisivao ga je novinar podgoričkog lista vijesti Rajko Milić.
Subota, 1. Podgorica danas izgleda više kao da je 1. decembar nego kao 1. dan juna. Kiša uz te krijetke sunčane momente čini da glavni grad Crne Gore liči na London. Šteta što sa hladnoćom ne dolazi tamošnji standard. Nakon doručka u omiljenoj pizzeriji i nekoliko kafa, došlo je vrijeme da idem na posao. Druga smjena u portalu vijesti počinje u 15 sati i prva vijest koja me dočekuje su nemiri u Istanbulu. Grupa građana pokrenula je proteste zbog namjere vlasti da uklone jedan od parkova. Pomislih da su Turci bili ovdje 1989. godine, kada je izbila čuvena AB revolucija, džemperaši ne bi uspjeli ni da pređu Blažov most, a kamoli da osvoje vlast. Druga vijest koja je obilježila dan je da je tužilački savjet predložio da Ranka Čarapić i u narednih 5 godina obavlja funkciju vrhovne državne tužiteljke. Očekivano, vijest na portalu ne privlači previše pažnje, kako i bi, kada imamo predsjednika Crne Gore koji će na toj funkciji provesti cijelih 15 godina i premijera kojim smo davno prestali da brojimo mandate. Nedjelja 2. Zbog vremenske prognoze morao sam odustati od dugo očekivanog izleta na planinu. Koliko god dan u Podgorici izgledao lijepo, oblaci na sjeveru ne izgledaju na dobrodošlicu za više nadmorske visine. Planina mi je uvijek bila milija od primorja. Ne znam da li je to zbog porijekla ili ne. Svejedno, uvijek bih radije pošao na svjež planinski vazduh nego na pjenu od mora. Raduje me informacija da je sve više turista na crnogorskom sjeveru, bez obzira na manjak infrastrukture i smještaja. Ono što nam je ostavila priroda, nekima je dovoljan povod da sa dalekog zapada dođe tu, iako dobar dio našeg građanstva u centru i jugu taj predio smatra inferiornim. Možda priča o razmaženom jugu i zapostavljenom sjeveru izgleda istrošeno, ali neka od narednih generacija će morati da se pozabavi boljom regionalnom ravnotežom. Ponedjeljak 3. Iako objavljena dan ranije, vijeste da se crnogorski ateisti udružuju odzvanja društvenim mrežama i novinskim web portalima i danas. Imam čast da sam jedan od pokretača takve ideje, koja je sasvim očekivano izazvala oprečne reakcije javnosti. Banalizacija, vrijeđanje, zgražavanje i osuda dio su reakcija koje su očekivane, jer je Puk odavno navikao na satiranje svega što nije mainstream. A ekspanzija vjere i vjerovanja u ovom obliku kakvog danas imamo u Crnoj Gori došla je sinhrono sa ekspanzijom rata, krvi, nesreće i siromašenja. To je bila i njena jedina šansa. Ideja udruživanja ateista u jednom dijelu javnosti liči na novu, samo jednu u nizu podjela. Ipak, ova uslovno rečeno podjela, za razliku od ostalih, suštinska je i zdrava i pokušaj doprinosa da se od crnogorskog društva napravi prosperitetno, zdravo i prije svega sekularno društvo. Sve ono od čega je danas čini se prilično daleko. Utorak 4. Rano ustajanje mi uvijek teško pada. Rad na portalu vijesti ujutro se svodi uglavnom na prenošenje glavnih vijesti iz štampanog izdanja i glavnih vijesti iz svijeta. I danas su protesti u Turskoj glavna strana vijest. Kontradiktorne su informacije o broju poginulih, da li ih uopšte ima, spekulacije o pravom uzroku demonstracija također. Samo neupućeni zanemaruju činjenicu da se protesti u Istanbulu i Ankari radikalizuju u periodu ekspanzije turske ekonomije. Turska je izvanično platila posljednju ratu po osnovu duga Međunarodnom monetarnom fondu i ne samo to, već je postala i njen kreditor. Da li nekome smeta jaka turska ekonomija u momentu kada glavne evropske tonu u recesiju? Da li stranim centrima moći ne odgovara rast turske ekonomije po enormnim stopama od 7-8% godišnje? Da li su stabla u Istanbulskom parku samo izgovor da se zemlja vrati u stanje od prije nekoliko godina, čak i decenija, pitanja su na koje je trenutno teško odgovoriti. U svakom slučaju, teorije zavire su uvijek intrigantne, ali je nemoguće otrgnuti kontekst ekonomije i jačanja Turske u odnosu na globalna politička i financijska kretanja. Srijeda 5. Slobodan dan koristim za trgovinu, uglavnom prehrambenih proizvoda. Odlazim u hipermarket da potrgujem osnovne životne namirnice. Dobro, možda neki artikli koje često trgujem po metodologiji Mondstata i Eurostata ne spadaju u osnovne, ali ih se teško odričem, čak i u periodu krize. U dijelu marketa gdje su mliječni proizvodi tražim omiljeni jogurt domaćeg proizvođača. Od gomile uvoznih jedva da se i naziru. Psujem u sebi po ko zna koji put, jer ne mogu da se pomirim sa pogubnom politikom liberalizacije uvoza prehrambenih proizvoda. Pa koji čega imamo, to je hrana, zdrava, organska, ona iz našeg komšiluka sa naših pašnjaka. Crnogorske mljekare jedva da opstaju, ali zato uvoznički lobi na račun toga ostvaruje milionske profite. Drugi dio dana provodim spavajući, sanjajući neku drugu stvarnost. Ona prava stvarnost nam često tako izgleda nestvarno da joj čak i snovi ne mogu parirati. Četvrtak 6. Drugi slobodni dan za redom. odlazim do centra da sa društvom popijem kafu. Ulazim u sedmicu, liniju gradskog saobraćaja koja vodi od starog aerodroma sve do Donje Gorice. Počinjem putovanje sa prve stanice tačno u vrijeme. Gradski prevoz je jedna od odrednica glavnog grada 21. vijeka, ali nijesam siguran da se to u Podgorici računa. Putnici su uglavnom učenici, studenti, penzioneri i ostaci radničke klase. Popodnevnu dremku prekida alarm na telefonu. Vrijeme je za prvi sastanak neformalne grupe pod radnim nazivom Ateisti Crne Gore. Odavno nijesam osjećao takvu vrstu entuzijazma kao večeras. Desetak entuzijasta okupilo se i diskutovalo o tome kako da da doprinos izgradnji Crne Gore kao sekularnog društva slobodnih ljudi. Znamo, bit će otvora, bit će predrasuda, bit će osuda i presuda. Međutim, kada znate da radite pravu stvar, sve ostalo je nebitno. Sve u svemu spremni, ateisti Crne Gore će imati šta da kažu. Petak, 7. Fudbalska groznica danas trese Crnu Goru. O tome da li će naši fudbaleri opet uspjeti da naprave podvig i tako povećaju šanse za učešće na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu naredne godine, izgleda malo kojima dilema u Crnoj Gori. Da utremo taj brazilski put kada nam ovaj briselski ne ide baš najbolje. Kad pomenuh Brisel, sinoć iz centra Evropske unije stiglo upozorenje da ćemo morati da vratimo struju koju je KAP od nove godine nezakonito trošio iz stranih izvora. Na naslov EU prijeti Crnom Gorom za vladeće mrak ako ne ispuni zahtjeve, prijatelj sa Twittera iz Hrvatske odgovara: nije to ništa prema mraku u državama koje su ispunile zahtjeve.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa zapisivao novinar Lista vijesti Rajko Milić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
I na kraju odlazimo u Hag. Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, iskaz je počeo vođa radikala Vojislav Šešelj, koji čeka u haškom pritvoru presudu za zločine za koje je optužen. Karadžić je pozvao Šešelja kao svjedoka da sudijama potvrdi kako su oni bili u međusobnim političkim odnosima opozicije, a ne članovi udruženog zločinačkog poduhvata, etničkog čišćenja, zašto ih tereti haško tužilaštvo. Slušamo izvještača Radija Slobodna Evropa Gorana Jungvirta.
Predsjedavajući raspravnog vijeća, sudac Ogon Kwon, upozorio je Šešelja da može odbiti i odgovoriti na pitanja koja bi ga mogla inkriminirati, no i da Haški sud ima na raspolaganju mehanizme prisile da to učini. Sudac Kwon je napomenuo da se takvi odgovori ne mogu koristiti protiv svjedoka u drugim procesima, a Šešelj mu je odgovorio u prepoznatljivom stilu.
Gospodine Kwon, vi valjda dobro znate da mene niko ni na šta ne može da prinudi, ali ja izjavljujem da ne postoji ni jedno pitanje koje mene može inkriminisati i spreman sam da odgovorim na sva pitanja i gospodina Karadžića i ove protivničke strane koja se naziva tužilaštvo.
Thank you, Mr. Karadžić.
Hvala. Gospodine Karadžiću, izvolite, imate reč.
Dobar dan, doktore Šešelj.
Dobar dan, doktore Karadžić.
U sažetku Šešeljevog iskaza, kojeg je pročitao na engleskom, Karadžić se opisao kao njegov politički oponent, te s druge strane suradnik srbijanskih političara Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. Šešeljevim iskazom Karadžić je također želio osporiti i svoju povezanost s dobrovoljcima iz Srbije, koji su navodno samo inicijativno došli ratovati u Bosnu i Hercegovinu, objasnivši pritom ratni put nekoliko takozvanih vojvoda, riječima sudske prevoditeljice.
Branislav Gavrilović Brne je bio član Srpske radikalne stranke iz Bosne, koji se među prvima dobrovoljno javio da se bori u Slavoniji. Kada je izbio rat u Bosni, on je otišao na područje Sarajeva zbog toga što je odatle bio rodom. Najpre se borio u sastavu JNA, a potom je stupio u redove Iliđanske brigade VRS i učestvovao je u borbama za Igman.
S druge strane, na početku unakrsnog ispitivanja, haško tužiteljstvo je podsjetilo Šešelja kako je zajedno s Karadžićem sudjelovao u formiranju četničkih odreda 91. godinu dana prije izbijanja rata u Bosni i Hercegovini. Šešelj je kao svjedok tužiteljstvu to potvrdio, pojasnivši da je sudjelovao u zaštiti srpskog naroda, te kako smatra Bošnjake i Hrvate također Srbima, koji toga nisu svjesni zbog manipulacija.
Hrvatska je jedna veštački formirana nacija pod direktnim patronatom Rimokatoličke crkve. Ja sam o tome napisao knjigu od 1000 strana koja je izazvala veliku pažnju u naučnim krugovima širom sveta.
Šešelj će dovršiti svoj iskaz kao svjedok Karadžićeve obrane idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ratko Buturović, zvani Bata Kankan, pronađen mrtav u svom hotelu parku u Novom Sadu. U utorak prva sjednica anketnog odbora o aferi Snimak. Najmanje 5 osoba ubijeno, 5 ranjeno u blizini koleđa u Kaliforniji. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.